Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 90. potulke s názvom Psychológia priestoru. V mojich podcastoch sa pýtam a som veľmi rada, že dnes mi bude na moje otázky odpovedať interiérová dizajnérka Katarína Bartíková. Vyštudovala fakultu architektúry a dizajnu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a absolvovala semestrálne štúdium na Technische Universität v nemeckých Drážďanoch. Založila si dizajnové štúdio EMK Design, v ktorom sa aktuálne venuje návrhom interiérových priestorov. Z Katkyných realizovaných projektov spomeniem návrh domu v štýle Art Deco so zimnou záhradou v Paríži, bytu vo Viedni a domu v centre v Prahe. Medzi jej koničky patrí psychológia interiéru, ktorá ju fascinuje. Verím, že v rozhovore spolu dospejeme k poznaniu a moja hostka, vy milí poslucháči a ja strávime príjemné chvíle. Tak vítaj Katka na potulkách psychológiou, teším sa, že si prijala pozvanie.
Ďakujem pekne, si mi s radosťou.
Od jaskyň až doteraz radi vytvárame štruktúru priestoru okolo nás. Keď si to tak vezmeme, všetci máme doma spálňu či kúpeľňu. Samozrejme, vyzerať môžu inak. Prečo si ľudia usporiadavajú svoje okolie?
Usporiadavať si svoje okolie je naša prirodzená potreba. Od minulosti samozrejme vyvíjalo sa to. V minulosti človek potreboval niečo iné. Potrebujeme pocit bezpečia. To sa nemení. Potrebovali to ľudia kedysi v praveku, potrebujeme to my teraz. Samozrejme, teraz tie priestory sa povýšili už niekde úplne inde. Tá estetika zohráva veľmi dôležitú rolu, ale pocit toho bezpečia stále tam je. Preto si vytvárame ten priestor. Potrebujeme pevné hranice okolo seba. Potrebujeme mať pekné prostredie blízkych ľudí a všetko vlastne na to prispôsobené.
A ako môže interiér prospievať psychológii?
No veľmi. Viac ako si to dokážeme uvedomiť a to ma práve fascinuje, že tie princípy jednoducho fungujú. Psychológia farieb, svetlo, nálada, použité materiály. Vlastne môžeme dosahovať rôzne atmosféry v tom priestore. Zároveň aj kultúrne a spoločenské faktory samozrejme veľmi vplývajú na psychológiu, na návrh toho interiéru a na konečný výsledný efekt.
Ako dosiahnuť dizajnom na cintorínoch pietnu náladu, potom v katedrálach podnietiť reflexiu, doma ušetriť energiu človeka prostredníctvom správneho dizajnu?
Táto otázka sa dá zovšeobecniť. Všade platí približne rovnaké pravidlo. Farby, osvetlenie, dekorácie, prvky, textílie, vzory. Napríklad použitím tmavých farieb a tlmeného osvetlenia sa dá dosiahnuť spomínaná pietna nálada. V katedrálach má hlavnú úlohu samotná architektúra, teda aj svetlo, ktoré z vytráží preniká do tých ťažkých kamenných prvkov, dopadá to svetlo a aj samotné ticho, čiže akustika. To samotné ticho, ktoré sa odráža od vysokých stien, klenieb, prechádzajúce z výrazné studené materiály, už len ten slovný opis pôsobí monumentálne. Takže vlastne v tých katedrálach je to, podnecuje to takú tú atmosféru tej mystiky. Ako ušetriť energiu? V prvom rade správne zvoleným dizajnom. Keď ale teda poviem zo svojej stránky, ako interiérový dizajn vplýva na človeka, veľmi dôležité je poznať klienta. Nemyslím teraz osobne poznať, že navrhujem len kamarátom alebo tak, ale zase, že klient nás pustí trošku do svojho vnútra, povie nám o sebe viac, lebo ten priestor nemá byť do katalógu krásny, nablískaný, ale má odrážať povahu toho klienta. Samozrejme, tá estetika ide ruka v ruke s tou funkčnosťou, preto vlastne tá psychológia dávam naň taký veľmi dôraz, lebo je dôležité, aby sa klient v tom priestore cítil pohodlne, príjemne, aby v ňom vedel fungovať, aby to podnecovalo jeho pozitívne vlastnosti, aby sa vedel rozvíjať a nie, aby ho priestor ubíjal.
Máš od klientov aj konkrétne spätné väzby, že ak si im zefektívnila interiér, cítili sa v ňom príjemnejšie a pokojnejšie?
Táto otázka je smerovaná najmä na konzultačné služby, ktoré taktiež ponúkame, kde vo veľmi rýchlom čase s vynaložením minimálneho úsilia vidí takmer okamžité zmeny. Ten výsledok môže byť fakt prekvapivý. Napríklad, keď nás klient osloví, že sa v priestore necíti dobre, minul už XY peňazí na doplnky, dekorácie, ale efekt neprichádza, vtedy prichádzame na rad my a niekedy stačí naozaj málo pridať, odobrať nejaké prvky, nábytky, doplnky, zmeniť farbu alebo pozmeniť usporiadanie priestoru a efekt je ohromujúci. A o tom je vlastne tá psychológia priestoru. Či sa nám to páči alebo nie, jednoducho tie prvky fungujú. Fungujú pravidlá, zákonitosti, ktoré platia a výrazne vplývajú na psychiku človeka.
A ako vysvetľuješ, že človek sa niekedy v priestore necíti dobre? Spomínala si toho klienta, ktorý si nakúpil doplnky, určite tam mal toho veľa a aj pekné veci. Ako to, že sa tam necítil príjemne?
To je presne to, použitím nesprávnych farieb, materiálov, tvarov, prvkov alebo častokrát prílišnou snahou a prekombinovaním priestoru. Napríklad dva pekné prvky vedľa seba nemusia vyznieť pekne, lebo je to veľa. Napríklad taká dominanta je veľmi potrebný prvok v interiéri, ktorý môže výrazne dopomôcť celkovému priestoru, ale keď je tých dominant viac, priestor doslova zabije. A tým aj človeka. Takýto priestor je ubíjajúci, je ťažkopádny, nie je podniecujúci, nedáva slobodu myšlienkam, prejavenia sa. A to je vlastne v tom priestore tá základná chyba, prečo sa tam necítime dobre.
A prečo sa ľuďom ľahšie premýšľa a funguje v dobre navrhnutom interiéri?
Lebo ich nič neruší. Priestor im poskytuje dostatočnú harmóniu bez rušivých vplyvov, ktorá podnecuje dobrú náladu, pozitívne myslenie, kreativitu.
A ako má dobre navrhnutý priestor okolo nás vyzerať, keby si mohla povedať aj nejaké všeobecné body, prípadne aj konkrétnosti?
No hlavne má byť harmonický, s dostatkom úložných priestorov, avšak táto otázka sa nedá úplne zovšeobecniť, lebo zastávam názor, že každý priestor má odrážať osobnosť klienta. Avšak samozrejme pri zohľadnení všetkých princípov a správneho usporiadania priestoru, teda budem sa opakovať, správne zvolené farby, osvetlenie, dostatok úložného priestoru, aby všetko malo svoje miesto a v neposlednom rade materiály. Napríklad aj farby veľmi vplývajú na našu náladu. Spomeniem také základné farby. Červená napríklad oživuje, stimuluje, ale odporúča sa v priestore používať minimálne, lebo je veľmi agresívna a podporuje takú silu, vitalitu, ale môže zabiť ten priestor. Modrá zase upokojuje, žltá vyvoláva pozitívne emócie, zelená zase upokojuje, harmonizuje. A vlastne takto aj tými farbami sa dá dosiahnuť taký ten efekt. Ale zase pozor na veľa tých farieb. Keď napríklad ako kedysi sa vymalovávali celé priestory určitou farbou, zabíja to ten priestor. Ten priestor môže pôsobiť tmavo, stiesneno, potom zase zle to pôsobí na toho človeka. Čiže v interiéri je niekedy menej je niekedy viac. Ale to samozrejme neplatí pre úložné priestory, lebo úložné priestory, keď sú dobre navrhnuté, nie je tam napríklad veľa vyčnievajúcich prvkov, veľa nejakých úchytiek, ktoré by do priestoru vyčnievali a rušili taký ten celkový dojem čistoty a upratanosti toho priestoru. Preto tie úložné priestory sú silný prvok v tom návrhu interiéru, ktorý vlastne sa dáva dosť do popredia. Kombináciou farieb a jeho tieňov sa dá dosiahnuť rôznorodá škála atmosfér a emocionálnych reakcií. Čo sa týka tvárov, veľmi dobre zjednocujúcim prostriedkom v priestore je kruhový tvar. Napríklad v obývačke konferenčný stolík alebo koberec. Krásne vlastne prepája, zjednocuje ten priestor. Teraz nemyslím tým, že všetko teraz kruhové. Nie, všetko ho veľa škodí, okrem uložných priestorov, ako som spomínala. Alebo teda, čo sa týka materiálov. Napríklad také textílie v interiéroch, najmä v rezidenčných, dokážu zázraky. Výrazne zútulnia a oživia priestor a hlavne netreba sa tu báť do istej miery riskovať, experimentovať. To sú presne tie prvky, tzv. Akcenty v priestore, ktoré sa dajú ľahko vymeniť. Keď po pár rokoch jednoducho omrzia, vymenia sa a kúpia sa nové. To sa pri podlahách a inom stavanom nábytku úplne neodporúča. Napríklad psychológia dizajnu kancelárií, to je zase ďalší prvok. Samozrejme farby, svetlo a tak funguje aj tu, ale tam sú trošku iné princípy. Napríklad ergonómia, umiestnenie nábytku a vybavenie tak, aby sa podporovala správna poloha tela, minimalizovala sa únava a zlepšil sa komfort. Dostatočné osvetlenie, aby svetelný tok prírodzeného svetla bol čo najväčší a bol doplnený umelým svetlom, ktoré je príjemné pre oči. Potom farby a prostredie. Nemôžu byť použité agresívne farby, lebo vlastne potrebujeme, aby sme podávali čo najvyššie výkony, aby nás v priestore nič nerušilo a mohli sme sa venovať tej svojej práci. Potom aj rozloženie priestoru, aby stoly boli od seba dostatočne vzdialené, a tam je tých faktorov naozaj veľa a vo výsledku to prináša pozitívny efekt.
A aké kombinácie farieb odporúčaš v interiérovom dizajne? Napríklad ja mám rada žltú, s akou farbou by si mi ju odporúčala kombinovať?
Som veľmi rada, že si to žltú spomenula, lebo je to aj moja obľúbená farba. A teda žltá, keďže ako som spomínala, je to farba, ktorá aktivizuje, ktorá podnecuje kreativitu, tak sa odporúča kombinovať so zelenou, ktorá napríklad utišuje. A tým nechcem povedať, že by to ubilo, ale jednoducho pôsobí to spolu harmonicky, táto dvojica. Ale samozrejme, nie teraz celý interiér žlto-zelený, ale sú to vlastne skôr tie dominanty, a doplniť ich ostatnými prvkami, ktoré vlastne sú v tlmených farbách, buď bledošedá, béžová, krémová, a už teda to závisí od klienta, či má rád skôr teplé alebo studené farby, lebo niekto chce biely interiér a môže to byť fajn, ale teda už zase treba tam doladiť niečo, aby tam bolo niečo to mäkké a teplé, to sa dá tými textíliami a tak. Takže vlastne všetko ide ruka v ruke, farby, textílie, osvetlenie.
Uh-huh. Viem o tebe, že máš rada aj sivo-žltú kombináciu. Táto čo prináša ľuďom, ktorí žijú v takomto priestore? Tiež podobne ako žltá so zelenou, že tá siva trošku utlmí tú aktivitu zo žltej farby?
Sivá je studená farba, takže je to trošku iné, lebo zelená sa teda radí medzi teplé farby, čiže tá sivá a žltá je to kombinácia, ktorá je harmonická, ale nedodáva až také útulno tomu priestoru.
Aké tvary a pravidlá má psychológia dizajnu? Niečo naozaj všeobecné, čo sa dá uplatniť či už v architektúre katedrál alebo v našom bytovom dizajne, prípadne v kanceláriách. Je niečo vôbec také v psychológii dizajnu ako základné pravidlá?
Základné pravidlo. Dostatok uloženého priestoru, dostatok osvetlenia, správne navrhnuté tvary, správne navrhnuté farby, aby jednoducho sa človek cítil v tom priestore dobre. To vlastne, či navrhujeme kancelárii alebo akýkoľvek priestor, tak samozrejme všetko prispôsobujeme tomu, aby sa tam čo najlepšie fungovalo.
A aké sú to napríklad tie tvary, ktoré spomínaš? Už si hovorila kruhový tvar. Čo takto iné tvary môžu byť alebo v akej kombinácii v priestoroch?
Môžu byť, samozrejme, každý tvar v priestore môže byť. Tam ide potom už len o to, aby toho nebolo veľa, aby to bolo skôr dominantné a aby ten tvar pôsobil, že ja som tu pán a ostatné prvky majú slúžiť tomu, aby ten prvok vynikol a aby ten interiér vyzeral ucelenie a v konečnom dôsledku efektne a dobre.
Dizajner Brian McKenna preniesol Sherryho auditívny efekt koktejlovej party do vizuálnej oblasti. Takže to je také pekné prepojenie psychológie a dizajnu. Je dokonca vedecky dokázané, že uprataný priestor podnecuje našu sústredenosť. Ak máme pekne upratané, nepôsobia na nás rušivé podnety z neporiadku. Človek môže zrušiť akoby pozitívny efekt dizajnu, ak ho máva rozhádzaný.
Áno, presne, rozhádzaný priestor pôsobí veľmi rušivo a vlastne znevažuje celkovú tú harmóniu, ten návrh. A preto je veľmi dôležitý ten návrh, ako som spomínal, budem sa opakovať, dostatok uloženého priestoru. Lebo keď nemáme tie veci, kde dať, tak jednoducho ten priestor pôsobí neupratanie, rozhádzanie, neharmonicky, necítime sa tam dobre. Darmo bude krásny priestor. Preto ja sa vlastne stále opakujem. Uložné priestory. Ja som teda zastanca minimalizmu, aj keď teda v osobnom živote sa mi to až tak nedarí viac, ako by som chcela, ale ten minimalizmus myslím skôr, že nie málo nábytku, málo úložných priestorov, ale aby to malo celkovú tú harmóniu, aby každá tá jedna vec mala svoje miesto, lebo ako náhle nemá svoje miesto, tak sa nedá udržiavať ten priestor čistý. A o tom vlastne ten návrh je. Dobrý návrh nemôže byť, keď nefunguje ten priestor. Ten priestor má fungovať, má byť harmonický, preto vlastne častokrát, keď navrhujeme interiér, tak sa s klientom prechádzam po tom priestore ešte prázdnom a ukazujem mu, že kde čo bude, ako tam bude fungovať, napríklad ako bude fungovať v kuchyni, ako sa otočí, ako bude váriť. Základný trojuholník funguje, varenie, umývanie, chladenie, aby vlastne tieto princípy boli dodržané, a samozrejme tá estetika, ide to ruka v ruke, a ako som už spomínala, teda každý ten priestor má odrážať osobnosť klienta. klienta. Takže preto vlastne ja som na začiatku trošku aj taký psychológ, kedy si sadnem s klientom a porozprávam sa o tom, čo má rád, čo nemá rád, čo má ten priestor vyvolávať. Napríklad niekto má rád knihy, to som rada, lebo knižnica je veľmi výrazný prvok v interiéri, ktorý môže dopomôcť, ale musí byť zase správne navrhnutá, lebo knihy sú veľa malých prvkov rôzne farebných, čiže aj to môže ten priestor, keď nie je správne umiestnená, napríklad je zle osvetlená, tak vlastne môže to priniesť neželaný efekt.
Aké miesto majú v dizajne živé prvky, ako kvety, zvieratka či sezónne dekorácie?
No, veľmi veľký efekt, aj keď tie zvieratka nie sú zrovna úplne, akože nenavrhujem zvieratá zatiaľ, ale teda veľmi veľký efekt, napríklad také rastliny dodávajú život tomu priestoru. Je to niečo živé, čo vlastne poteší každého človeka, už aj tá zelená napríklad, už len tou farbou tej rastliny, čiže vlastne zelená harmonická farba v tom priestore pôsobí veľmi dobre, už len keď si nezoberieme, že to je živé a že dáva tento prvok, tak už len farebne spôsobuje pozitívnu náladu, spôsobuje a vlastne aj z biológie, že dodáva kyslík a ten vzduch v tom priestore, keď prúdi, tak v tom priestore sa cítime lepšie.
A mala si niekedy práve skúsenosť, keď som spomínala tie zvieratka, že si musela presunúť zvieratko, kde mal pelíšok, treba v kuchyni psík alebo niečo podobné, alebo ako sú na tomto klienti, povedia, týmto mi nehybte a urobte len zvyšok?
Áno, stáva sa aj také, ale potom je to na diskusiu, lebo týmto mi nehybte. Samozrejme, ako som spomínala, tá prvá konzultačná hodina, kde sa s klientom spoznávame, teda my spoznávame jeho, tak on povie, že čo potrebuje, čo nepotrebuje. A keď ten pelíšok napríklad je na zlom mieste, tak my sa ho snažíme argumentovať mu a presvedčiť ho, že tuto by bolo lepšie miesto. Aj ten dizajn navrhujeme tak, že aby vlastne slúžil tomu človeku, aby ho neobmedzoval. Nie teda, že musí sa zbaviť nejako zvieratka, to v žiadnom prípade. Jednoducho, on nám zadá nejaké svoje požiadavky a my ich v tom dizajne zúročíme.
Ako môže psychológia prospieť dizajnu?
Veľmi. Viac ako si uvedomujeme a ako teda máme zažité, aj keď častokrát ten človek cíti, že určité prvky na ňo vplývajú, len nevie, teda, že čo to je. Napríklad aj to, ako sme spomínali, že sa necíti v tom priestore dobre. My už to vieme odhaliť, ale častokrát ľudia to nevedia odhaliť. Volajú nás do toho priestoru, že necítim sa tu dobre, poradte mi. A ako som spomínala, niekedy stačí úplne málo, minimálna zmena, ale niekedy treba samozrejme navrhnúť aj ten interiér, je to individuálne. Veľmi dôležité je poznanie používateľov, poznanie ľudí, ktorí v tom priestore budú fungovať, ktorí sa tam budú pohybovať, na čo je ten priestor určený. Zladiť farby, aby tie nálady v tom priestore boli pozitívne. Ergonómia toho priestoru. Psychológia ergonómie je veľmi dôležitá pre dizajn, ktorý zohľadňuje pohodlie a efektívnosť ľudí pri interakcii s rôznymi objektami alebo priestormi. Potom emocionálny dizajn. Vytváranie dizajnu zamerané na vyvolávanie konkrétnych emócií, čo môže ovplyvniť správanie ľudí a ich náladu. Takže psychologické poznatky môžu hrať kľúčovú úlohu v dizajne. Pomáhajú dizajnerom vytvárať prostredie, v ktorom sa ľudia cítia dobre a výborne vyzerá. Čiže zase ide to ruka v ruke.
A máš aj konkrétny zážitok, o ktorý sa chceš podeliť, kde sa spája psychológia a dizajn?
Áno, častokrát je to veľmi milé, keď vlastne s klientom máme konzultáciu a už mu predostrieme ten náš návrh a on napríklad nám povie, že toto by som nikdy nenavrhol. Alebo zase druhý taký prípad, keď trvá na niečom a my ho argumentačne presvedčíme, že bolo by to lepšie inak z určitých dôvodov, vždy mu to vyargumentujeme, lebo je dôležité, ako som už spomínala, že ten klient tam bude bývať, nie my. My nepresadzujeme naše, aby to krásne vyzeralo a tak, ale aby on sa tam cítil dobre, aby ten priestor bol útulný, aby bol estetický, aby bol vyvážený. A to je to pekné, kedy vlastne sa klient nechá presvedčiť a potom buď po určitom čase alebo niekedy to príde hneď, nám povie, že teda je rád, že sa nechal presvedčiť, že sme sa porozprávali o tom, ale ide vlastne o tú dôveru aj pri tom návrhu, lebo on nás púšťa do niečoho vlastného. Či už navrhujeme verejný priestor, kľudne aj kaviareň a tak, takže vlastne tie priestory mám veľmi rada. lebo vlastne tam dizajn prináša klientovi finančný zisk. Čiže vlastne zase, keď sa ľudia cítia v tom priestore dobre, vracajú sa tam, povedia o tom svojim známym a ten priestor, fungujú tam tie princípy, fungujú tam farby, osvetlenie, príjemná nálada, samozrejme ako bonus, výborná kávička, zákusky a tak, ale aj tie vlastne napríklad napomáhajú tomu dizajnu. Čiže keď je zlý priestor a výborná káva, ľudia sa tam nebudú vracať, lebo sa tam nebudú cítiť dobre. Napríklad už len pohodlné stoličky, ako veľmi vplývajú na to, keď si napríklad ideš sadnúť s partiou kamarátov a zle sa ti tam sedí, no nevrátiš sa do toho priestoru. A to sú fakt, že také prvky, ktoré si častokrát ľudia neuvedomujú. Aj tie podniky niekedy nefungujú a nevieš prečo. Môže to byť na oko aj pekné, ale toto tam nie je vlastne zúročené.
A chceš niečo dodať na záver, čo sme ešte nepovedali k téme?
Áno, možno by som povedala viac o virtuálnom stagingu. To je teraz taká novinka, keďže na trh prichádza umelá inteligencia a vlastne je to zariadenie priestoru virtuálne. Teda, keď nie každý klient chce, alebo má prostriedky, má možnosti dať si navrhnúť interiér, dať si vyrábať stolárske prvky a tak, a tak môže nám dopomôcť. Nie je to vyslovene návrh interiéru, ale je to skôr taká konzultácia, kde vlastne do priestoru my vieme vložiť prvky v programoch a klient má veľmi rýchlo želaný efekt. Čiže vlastne ten výsledok vidí takmer na počkanie. A to nám prináša tá umelá inteligencia, výdobytky súčasnej doby, ktoré vieme zúročiť aj v interiér dizajne, aj keď virtuálny staging sa používa hlavne v realitných kanceláriách a tak. A vlastne takto som sa k tomu dostala aj ja, lebo spolupracujem teda aj s realitnou kanceláriou, ktorým dotvárame dizajny a teda robím aj home staging, ktorý je tu už dlho, to je vlastne dekorovanie nehnuteľnosti pred predajom, pred prenajmou. A vlastne zase ten želaný efekt, napríklad predávať priestor neuprataný, neodostrenými žalúziami, sú to prvky, ktoré veľmi zle vplývajú na človeka. Napríklad vidíš inzerát a sú tam zastreté žalúzie, tak už rozumieš, prečo, že niečo tája, prečo sú tam zastreté žalúzie. A už len to, že odostreš ich, dostaneš svetlo do toho priestoru, dostaneš tam teplo, dostaneš tam takéto útulno a to si častokrát ľudia neuvedomujú. A to vlastne, či je to v realitách, či je to hoci kde, ten priestor funguje všade rovnako. Tie princípy sú a keď sa dodržujú, tak všetko funguje ako má.
A ten virtuálny staging, to znamená, že to ostáva naozaj len v počítači v podstate a ukážeš to klientom, alebo čo to znamená presnejšie?
Áno, virtuálny staging ostáva v počítači. My vlastne vložíme fotku do počítača a už potom vybereme štýly nábytku, prvky nábytkové a vybereme určitý štýl. Nie je to návrh, ako som spomínala. Nedávame tam takéto naše know-how, také tie prvky dizajnové, interiérové, ale niekomu to stačí a na to zútulnenie priestoru, alebo aj na zariadenie nejaké to základné, to úplne stačí. A skôr by som to rátala do tých konzultačných služieb, že je to, má to dopomôcť tomu návrhu interiéru.
Napadá ti ešte niečo? Kľudne povedz, čo ešte sme napríklad nespomenuli, možno mi ani nenapadne sa opýtať nejakú vec, ktorá pre teba je úplne samozrejmá, tak aby to poslucháči poznali.
Ešte by som vlastne možno chcela dodať, ako dôležitá je aj tá rovnováha toho priestoru, symetria. Možno, že niečím mierne narušená, umiestnenie nábytku a dekorácií tak, aby vytvárali rovnováhu v miestnosti. Vyváženosť prvkov pôsobia potom harmonicky a to prostredie pôsobí čisto, upratane, pekne. Aby vlastne v tom priestore sme sa cítili dobre. Napríklad neumiestňovať zrkadlo oproti posteli. Veľmi zle to pôsobí na človeka psychologicky. A vlastne tie princípy, ktoré si ani možno neuvedomujeme, ale fungujú a opĺňujú naše nálady, naše správanie, to ako sa cítime v tom priestore.
A napríklad sme sa ešte nerozprávali viac o materiáloch, chcela by si niečo dodať k tomu?
Áno, materiály sú veľmi dôležité, napríklad v rezidenčnom dizajne, čo sú vlastne byty, domy, priestory, kde sa býva, teplé materiály, drevo v kombinácii s textíliami, zohľadnené vlastne farby, štruktúry a všetko v kombinácii. Potom napríklad priestory, ktoré majú byť reprezentatívne, tam už je priestor väčší pre kameň, kov a tak. Čiže vlastne každý ten materiál zase má nejakú tú psychológiu, nejak pôsobí, buď studeno alebo teplo. Niekto má rád aj v interiéri studené prvky. Je to úplne v poriadku. Dajú sa doladiť. A niekto chce aj bývať v studenom priestore, preto nemá význam, aby ja som ho presviečala, ale teda doladiť to tak, aby sa tam cítil dobre. Aby to zase nebolo také, že katalógové krásne odfotím a potom som otrok toho priestoru, lebo ten priestor má slúžiť mne a nie priestoru. A vlastne o tom aj ten návrh je, že si spokojný a šťastný tam, kde si.
Ďakujem, Katka, za tvoj čas. Bolo príjemné, že sme sa spolu pozreli na prepojenie psychológie a priestorového dizajnu. Myslím, že z toho vznikol silný rozhovor, hoci práve priestorová orientácia je mojou slabou stránkou. Tak som rada, že si mi pomohla vykryť túto oblasť pre poslucháčov. Prajem ti, nech sa ti darí v osobnom aj pracovnom živote.
Ďakujem, Simi, bol to veľmi príjemný čas a dúfam teda, že som niekomu aj pomohla. Veľmi rada som sa s tebou rozprávala. Pekný deň prajem. Thank you.